Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan na početku emisije Vijesti dana.
Odluka o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO bit će donesena na referendumu u Srpskoj, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Saradnja Beograda i Banja Luke, tema razgovora gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i predsjednika Dodika.
Svečanom akademijom Kozarskoj Dubici večeras počinje obilježavanje dana sjećanja na ustaške zločine u logoru Jasenovac.
Istraga o avionskoj nesreći u Islamabadu, potvrđeno da je poginulo svih 127 putnika i članova posade.
U toku je prva etapa međunarodne biciklističke trke Banja Luka-Beograd od Banja Luke do Brčkog.
Do kraja dana promjenjivo oblačno. Odluka o priključenju Bosne i Hercegovine NATO-u biće donesena na referendumu u Srpskoj kada za to bude vrijeme. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući činjenicu da je šef diplomatije Turske Ahmet Davutoglu pokrenuo od ministarskih susreta u Briselu snažnu diplomatsku inicijativu za uključivanje Bosne i Hercegovine u akcioni plan za članstvo u NATO-u na narednom samitu Saveza u Chicagu.
Ranije je poznato da je MAP dat Bosni i Hercegovini, ali je uslovljen nekim pitanjima kao što je imovina, kako on to zove, vojna imovina. Dakle, imajući u vidu opšte politički stav ovdje u Republici Srpskoj, dakle, to su sve neke prethodne faze. Sama odluka o priključenju NATO u Republici Srpskoj će se donijeti na referendumu kada bude za to vrijeme, za nekoliko godina ili šta ja znam kad. Mi ćemo podržati i ja podržavam način da se to odluči o tome na referendumu i mi ćemo donositi odluku o tome, neće donijeti nikakav turski ministar o tome.
Savez logoraša Republike Srpske smatra da Bosna i Hercegovina ne može postati članica NATO-a prije nego što zato dobije saglasnost Srpske, čiji građani će se o tome izjasniti na referendumu.
Srpski logoraši smatraju da bi najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu bila vojna neutralnost kada je riječ o pristupanju vojnim savezima, kao što je to slučaj sa Srbijom. Savez logoraša Republike Srpske zaključuje da BiH ne treba uopšte da ima vojsku jer se za oružane snage BiH izdvajaju prevelika budžetska sredstva građana. Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija rekao je da su trenutno glavni ciljevi BiH dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji i početak primjene akcionog plana za članstvo u NATO nakon samita alijanse u Chicagu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik danas je razgovarao sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Istaknuta je dobra saradnja Beograda i Banja Luke koja će se, kako je poručeno, nastaviti i u budućnosti. Opširnije Nevena Stanković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je gradonačelniku Đilasu za sve aktivnosti i poruke koje je slao u vezi sa Srpskom, kao i za podršku mnogim projektima koje su vlade Srbije i Beograd realizovali na prostoru Republike Srpske.
Dakle, ta kontinuirana saradnja ne prestaje. Naravno, želimo sve najbolje na ovim vremenima koje dolaze, prije svega izborima, i da obezbedi pobjedu koju će mu garantovati, odnosno prije svega biti velika dobit za grad Beograd i za ljude koji tamo žive, u nastojanju da Beograd bude zaista centar, da se razvije, da bude turistički, privredni, kulturni, politički i svaki drugi centar. I mislim da je to na najboljem putu da se učine upravo sa gospodinom Đilasom.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izrazio je zadovoljstvo zbog razvoja Banja Luke koji je, kako kaže, sve primjetniji, te da svaki put kada dođe u Banja Luku vidi sređeniji grad.
Kada prolazim kroz Banja Luku ili kada dolazim vidim nešto novo, vidim sređeniji grad, vidim sad i autoput koji je maltene ceo gotov. To je nešto što je stvarno velika stvar. Mi u Srbiji se trudimo da izgradimo mrežu autoputeva i znamo koliko je to teško, posebno u jednoj situaciji državnog uređenja kako trenutno postoji u Bosni i Hercegovini. Juče smo u Beogradu uručili ključeve za 20 porodica izbjeglica, deo iz ovih krajeva, najveći deo s Kosova, koji su 13 godina živjeli u kolektivnim centrima. Da vidite lica tih ljudi kojima se vratila vera i nada u život. Zato mislim da je privilegija biti vlast ako je odgovorno radite.
Dodik i Đilas najavili su nastavak saradnje i dobrih odnosa Beograda i Banja Luke kao i nove projekte. Đilas je rekao da mu je želja da nakon izbora u Srbiji uradi nešto više za drvarski kraj iz kojeg potiče.
Slušate Dnevnik. U Velikom parku u centru Sarajeva 22. aprila 1992. na očigled brojnih prolaznika streljano je 8 pripadnika bivše JNA i 4 srpska civila, od kojih i jedna žena. Identifikovane su samo 2 žrtve. Porodice nestalih Srba Sarajevsko-romanijske regije okupljaju se da odaju počast prvim stradalnicima, ali i za oko 400 Srba nestalih u Sarajevu i okolini, koji još nisu pokojeni na dostojanstven način. Bilježi Vesna Stakić.
Kobnog dana rezervistima JNA na putu ka Iliđi u naselju Dobrinja pokvario se transporter. Poznato je da su ih pripadnici muslimanske teritorijalne odbrane i MUPA mučili u policijskoj stanici, a potom sa još 4 civila odveli u veliki park i strijeljali. Kao i sve istrage o zločinima nad Srbima u tužilaštvu BiH, i ova se godinama dirigovano bošnjačkom politikom odugovlači. Ćuti se i o nebrojnim zločinima u trnovskim selima, mada su, svjedoče Radoje i Niko Vasković, poznati izvršioci. Među nestalim, 7. jula 1992. je njihov brat Jovan sa još 2 lica.
Da traže komandante iz Ulića, Sarajevića i Omerbegovića i da on ne zna od 7:30 do 8:30 naveče da je 38 poklato, sve preko 60 do 100 godina.
16 srpskih sela, ni sve ostalo nije od toga srpskog sela. Kako su koje selo ulazili, tako su pali i što su nalazili, to su klali.
Nada da će srpske žrtve u Sarajevu biti pronađene još bitiše, ali porodice se ne nadaju da će sudbinu njihovih srodnika rasvijetliti Institut za nestale BiH, niti Međunarodna komisija za nestale. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo, Mirko Vranić, navodi i zašto sumnjaju.
Za 4 godine kako postao institut, 89 srpskih žrtava je identifikovano, a 3863 bošnjačka tijela. Taj parametar sve je rekao.
Na ignorantski odnos Instituta za traženje nestalih ICMP-a i tužilaštva BiH prema srpskim žrtvama ukazuje i predsjednik odbora Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Marko Grabovac.
Tražimo da se izmijeni dosta predstavnika koji rade u institutu, pa to makar bili i Srbi, ako rade protiv žrtava srpske nacionalnosti.
Osim podrške porodicama nestalih za smjene u institutu, delegat u Domu naroda BiH i šef koordinacionog tima vlade Srpske za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica Staša Košarac najavljuje i inicijativu za izmjene zakona o nestalim licima BiH, a u protivnom, kaže, Republika Srpska naći će rješenja za deblokadu procesa traženja nestalih Srba.
Razmišljamo i da donesemo zakon o nestalim licima Republike Srpske, da donesemo zakon o DNK registru Republike Srpske.
Zastoj u procesu traženja nestalih Srba nastao je spregom bošnjačke politike, Instituta za traženje nestalih i tužilaštva BiH, a uz blagoslov dijela međunarodne zajednice, ukazuju porodice nestalih i poručuju da će kroz institucije Republike Srpske naći način da rasvijetle sudbinu više od 1700 nestalih civila i vojnika srpske nacionalnosti.
Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju na gradskom groblju Bijeljini danas je obilježena 19. godišnjica stradanja 28 boraca 1. pješadijskog bataljona 2. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske. Članovi porodica, bivši saborci i prijatelji prislužili su svijeće za borce koji su 21. aprila 1993. godine poginuli na Banj Brdu na Majevičkom ratištu, informiše Vesna Jevtić.
U napadu muslimanskih snaga na prevoj Banj Brdo na Majevici 21. aprila 1993. godine poginulo je 28 boraca, 24 je ranjeno, a 13 zarobljeno. Pripadnici ove jedinice poginuli su braneći svoja ognjišta u srpskim selima na Majevici, podsjetio je ratni komandant 1. bataljona 2. Majevičke brigade Borivoje Đokić.
U ranim jutarnjim satima napali su nas jake muslimanske snage iz Teočaka, Sapne i Kalesi. Potrebno je istaći da su ovi ljudi dali svoje živote na 3. Vaskrs, najveći pravoslavni praznik na srpskoj zemlji.
Junaci koji su život položili u temelje Republike Srpske ne smiju biti zaboravljeni, a briga o njihovim porodicama prioritetni je zadatak našeg društva, ističe predsjednik boračke organizacije opštine Bijeljina Zoran Miljanović.
Moramo da se sjećamo ne samo boračke porodice i sva pokoljenja koja ostaju iza nas, na ove heroje i junake koji dadoše ono što je najvrijednije za Republiku Srpsku.
Svijeće na spomen obilježju na gradskom groblju Pučile prislužili su danas i članovi porodice Stevanović. Đuka Stevanović kroz suze govori da je na današnji dan prije 19 godina izgubila supruga Miladina.
Ima 36 godina, u najljepšim godinama je izgubio svoj život. Ostala sam sa dvoje djece koja su ostala jako mala i vidi se kako rastu, kako su starija sve, da iz godine u godinu sve češće dolaze na očev grob i da im je to jako teško.
Na spomen obilježje poginulim borcima 1. bataljona 2. Majevičke brigade vijence i cvijeće položili su predstavnici opštine Bijeljina, boračke organizacije i organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila Bijeljine i susjednih opština, regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih lica Bijeljina, članovi porodica poginulih, njihovi prijatelji i saborci.
U Šipovu je danas obilježena 20. godišnjica formiranja prve šipovačke lake pješadijske brigade.
Na centralno spomen obilježje poginulim borcima ispred Doma kulture Nikola Kokošar i spomen obilježje poginulim borcima koji su sahranjeni u groblju u Natpolju, cvijeće i vijence položile su delegacije boračke organizacije, vojske, opštine i porodica poginulih boraca. Otkriveno je i spomen obilježje za 31 civilnu žrtvu koje su ubijene za vrijeme Oluje i agresije Oružanih snaga Hrvatske u jesen 95. na Šipovačku opštinu.
Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini i proboja logoraša 1945. godine, bit će služen parastos i pomen žrtvama genocida sutra u Donjoj Gradini. Biće položeni kamen temeljac za izgradnju memorijalnog centra. Pomenu će prisustvovati najviši politički zvaničnici Republike Srpske, 6 ambasadora te visoka izraelska delegacija. Večeras od 20 časova biće održana svečana akademija u Domu kulture u Kozarskoj Dubici u znak sjećanja na žrtve zločina genocida. Opširnije Velimir Božić.
Više od 800.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista ubijeno je u sistemu ustaških logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Podaci su Međunarodne komisije za istinu o ovom koncentracionom logoru. Takozvana nezavisna država Hrvatska bila je jedina država koja je imala logore za djecu. Predsjednik udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata Gojko Knežević kao dijete doživio je traume koje ga prate cijeli život.
Kad sam ja bio u Jastrebarskom logoru, dolazi jedan kao kamion cisterna, ali ima vrata od traga. I otvore se vrata i kaže, vodimo djecu, mamama i tatama, ko će da ide? Otvori vrata i djeca se malte ne tuku, ko će da uđe u tu cisternu, kad ih napuni, zatvore vrata i onda ovim ostalima koji su skupili u kamion, doći mi opet. A ja nisam htio da se guram iz prostornog razloga, znao sam da mi tata u partizanima, a da mi mamu na moje oči ubilo. Prema tome, nemam ja kome da idem. Šta se dešava? Ode taj kamion, oni kad ode par sto metara, puste gas, pobiju djecu i onu koralu, žele tamo neku riječicu, bace djecu iz vjetre ovo, i dođu ponovo po djecu.
Protiv Hrvatske udruženje bivših logoraša pokrenulo je tužbu pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu za obeštećenje, ali tužba je odbijena, a žalba podnesena u Ujedinjenim nacijama, naveo je Knežević. Zahvaljujući humanosti Dijane Budisavljević, više od 12.000 djece spaseno iz logora i dato na usvajanje. Prisjeća se Milenko Skrobić.
Toj ženi mi dugujemo veliku zahvalnost, prije svega logoraši koji su preživjeli i svi naši građani koji su vezani za logoraš. I njoj mi smo na našoj skupštini prošle godine zaključili da treba podići spomenik.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz rekao je da su sve pripreme za dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida završene.
U 9 časova u Crkvi Svetih Apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici bit će održana liturgija. Po završetku liturgije planirano je da se ode u posjetu spomen području Donja Gradina. U 11:30 predviđeno je polaganje cvijeća i vijenaca, održavanje parastosa, pomena za nevino nastradale, a u 13:30 predviđeno je otvaranje početka radova koje će da otvori predsjednik Republike gospodin Milorad Dodik.
Za izgradnju memorijalnog centra Donja Gradina vlada Srpske izdvojila je 5 miliona maraka, rekao je direktor ovog spomen područja Milorad Bukva.
Muzej sa obrazovnim centrom, molitveni i manifestacioni plato, zatim bit će vjerski objekti za sve tri konfesije. Žrtava biće maketa koncentracionog logora Jasenovac i naravno tu će biti i spomenik.
Na pomenu nedjelju 22. aprila u Donju Gradinu, na dan proboja logoraša iz Jasenovca, očekuje se dolazak patrijarha Jerusalimskog Teofila III. I visoke delegacije vlade Izraela i grada Modina.
Administrativna služba grada Banja Luka organizovala je besplatan prevoz za sve građane koji žele sutra prisustovati parastosu žrtvama ustaškog genocida u jasenovačkom logoru Donja Gradina. U saopštenju se navodi da je polazak autobusa sa stare autobuske stanice iz Vidovdanske ulice predviđen za 8 časova, a autobusi će po završetku parastosa vratiti putnike na polazne stanice.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Počinje širenje vehabijskog pokreta na Republiku Srpsku, upozorava ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Povodom 22. aprila, dana grada Banja Luka, u Banskom dvoru održana svečana akademija.
U Francuskoj je završena kampanja pred sutrašnje predsjedničke izbore.
Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević upozorava da počinje širenje vehabijskog pokreta na Republiku Srpsku i ističe da MUP Srpske jedini u okruženju djeluje prema toj opasnosti na odgovarajući način.
Galijašević navodi da ponašanje grupe vehabija u Srpcu prilikom policijskog privođenja pokazuje da je stepen agresivnosti u vehabijskom pokretu povećan, pa čak i tamo gdje ne uživa političku podršku i nema bezbjednostnu zaštitu, kao što je slučaj u Republici Srpskoj. On je ocjenio da su prilikom privođenja ova lica pokazala visok stepen agresivnosti u komunikaciji sa legitimnim organima Republike Srpske, a to pokazuje da je odnos vehabija prema državi vanustavan i kriminogen.
A u posljednje vrijeme sve se više spekuliše o pojavi velikog broja vehabija na području opštine Srebrenica. Kao posljednji primjer pominje se naselje Sase gdje je navodno izgrađeno 20 novih kuća u kojima svakodnevno borave vehabije. Izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske lociralo je u svom posljednjem izvještaju vehabije u 14 opština. Među njima je i opština Srebrenica, tačnije mjesna zajednica Sase. Mještani ovog sela Miodrag Cvetković i Kadir Mujić ipak ističu da ne obraćaju veliku pažnju na to ko prolazi njihovim selom. Tvrde da vehabija u Sasama sigurno nema.
Ne viđam i nisam vidio i ne mogu da kažem. Vlada i koga vidim što ne bi rekao, ali ako ja nisam vidio, nisam primetio šta.
Igrom slučaja su možda prošla 2-3 čovjeka sa drugom radom. Ja je znam po imenu sve, ali oni nisu vehabije nikad bile ni će biti.
Međutim, monasi manastira Sase, pored kojeg vodi put do srebreničkih sela Dimnići, Stožersko i Šubin, u kojima žive Bošnjaci, kažu da od 2004. godine konstantno viđaju osobe koje fizičkim izgledom podsjećaju na vehabije. Monah Metodije priča da vehabije kraj manastira danju prolaze u kombi vozilima sa navučenim tamnim zavjesama, a noću sa ugašenim svjetlima.
Ponekad bi poneko koji se nalazio kraj puta, kao što smo i mi par puta, vidjeli i lica koja su bila u tim prijevoznim sredstvima. I ona su odgovarala sa svojom spoljašnjošću, izgledom svojim spoljašnjim, upravo pripadnicima vehabija.
Monasi ističu da sam osjećaj prisustva vehabija u Srebrenici nikome ne ulijeva povjerenje.
U jednom navratu smo primijetili čak i maskirnu uniformu, odnosno dva lica koja su sa dvogledima gledali iz neposredne blizine, odnosno sa ovih okolnih brda.
U islamskoj zajednici kažu da vehabija u Srebrenici nema, ali i da je njihovo navodno prisustvo posao policije i vlasti Republike Srpske, koje bi, kako ističu, trebale da spriječe njihovo djelovanje. Damir Efendija Peštalić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Srebrenica.
To ne ide u prilog životu u Srebrenici. Mi naravno hoćemo da pokušavamo da svi zajedno damo doprinos kako ćemo svi bolje živjeti, a ne kako da sada stvaramo ambijent gdje bi ponovno dolazili u neke sukobe.
Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, kaže da će lokalne vlasti sprovesti sve neophodne mjere kako bi se građani Srebrenice osjećali sigurno u svojoj opštini.
Ja pozivam istražne organe da preispitaju takve navode, jer ipak se radi o našoj opštini, mi trebamo biti obazrivi na to i trebamo to izvesti na čistac.
Da li su vehabije samo još jedan dio predizborne priče u Srebrenici i strah za srpsko stanovništvo koje je ovdje svakim danom u sve manjem broju, pokazat će istraživanja obavještajnih službi koje su posljednjih mjeseci sve više na tom području. Do tada će građani morati sami da procjenjuju jesu li duga brada i kratke pantalone samo nečiji imidž ili su oni zaista tu.
U nastavku emisije Region i svijet. Njemačka će na hitan zahtjev NATO-a na Kosovo uputiti snage za brzu intervenciju, piše njemački nedjeljnik Spiegel.
Prema navodima ovog magazina, NATO se dvije sedmice uoči izbora u Srbiji pribojava da bi moglo da dođe do nove eskalacije na sjeveru Kosova, a Berlin je već odgovorio pozitivno na zahtjev alijanse. Njemačka na Kosovo šalje 550 vojnika iz sastava rezervnih operativnih snaga, a kao pojačanje će na Kosovo otići i oko 150 pripadnika austrijske vojske. Operativna komanda u Potsdamu je, kako prenosi Spiegel, procijenila da zbog trenutno nepomirljivih pozicija Srbije i Kosova o organizovanju izbora i zbog već nestabilne situacije na sjeveru Kosova, postoji opasnost od eskalacije, kao i da postoji znatna opasnost sukoba za čitavo Kosovo.
Održavanje lokalnih izbora 6. maja u opštinama Zvečan i Zubin Potok mogli bi da nanesu štetu Beogradu, poručio je državni sekretar Oliver Ivanović. Ukoliko budu održani, Beograd neće priznati rezultate tih izbora, kaže Ivanović.
U Pakistanu je pokrenuta istraga o drugoj velikoj avionskoj nesreći u toj zemlji za manje od dvije godine u kojoj je poginulo svih 127 putnika i članova posade, a direktoru kompanije koja je vlasnik aviona zabranjeno je da napušta zemlju. Putnički avion kompanije Boja Air srušio se i zapalio juče kada je po olujnom vremenu pokušao da sleti na glavni aerodrom u Islamabadu. Ova mala pakistanska aviokompanija koja je u martu ponovo počela da leti poslije pauze od 11 godina saopštila je da su uzrok nesreće bili loši vremenski uslovi. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Rehman Malik izjavio je da postoji sumnja da je avion bio star, zbog čega je naređena temeljna istraga o tome.
U Francuskoj je završena kampanja uoči sutrašnjeg glasanja za predsjednika države, na kojem se očekuje prolazak Nicole Sarkozija i François Hollande u drugi krug.
Francuski izborni zakon zabranjuje kampanju i objavljivanje rezultata anketa tokom posljednjeg dana uoči izbora. Posljednje ankete pokazuju da socijalista Hollande i dalje ima prednost ispred desničarskog predsjednika Sarkozija. Očekuje se da će njih dvojica sigurno ići u drugi krug 6. maja, a istraživanja najavljuju konačnu pobjedu Hollandea.
Ponovo domaće teme. Povodom Dana grada Banja Luka 22. aprila u Banskom dvoru održana je svečana akademija na kojoj su uručene aprilske nagrade najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Svečanoj akademiji osim predstavnika kulturnog, sportskog i javnog života grada prisustvovali su visoki zvaničnici Republike Srpske kao i delegacije gradova partnera. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Čestitajući građanima Dan grada, gradonačelnik Dragoljub Davidović rekao je da je Banja Luka danas moderan grad, ugodan i primamljiv za život mnogima. Najveći grad Srpske, prema riječima Davidovića, širom svijeta postao je poznat po svom zelenilu, uspješnim sportistima i lijepim djevojkama.
Svim građanima Banja Luke čestitam 22. april, Dan grada, i da našem gradu poželim, a to želimo sasvim sigurno svi, napredak, prosperitet, da imamo više radnih mjesta, da bolje živimo.
Nagrada Ključ grada Banja Luka s poveljom počasni građanin grada Banja Luka kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja dodijeljena je Ariju Livneu. Novinar Radija Republike Srpske Slavko Podgorelec dobio je zlatni grb grada Banja Luka za izuzetan doprinos u oblasti novinarstva. Plaketa grada ove godine uručena je doktoru Milutinu Đuranoviću za izuzetan doprinos u oblasti zdravstva i humanih djela, Antonu Josipoviću za izuzetan doprinos u oblasti sporta, Igoru Ignjatoviću za dostignuću oblasti sporta i humanih djela, Mitru Medoviću za doprinos oblasti humanitarnog rada, Vojinu Milakoviću za izuzetan doprinos oblasti obrazovanja, a Goranu Rogiću za izuzetno humana djela. Plaketa grada Banja Luka za izuzetno ostvarenje u oblasti kulture dodijeljena je Nenadu Novakoviću. Za Novakovića ovo vrijedno priznanje je podstrek za još uspješniji rad na polju kulture.
Ona za mene znači mnogo, znači da dalje na polju kulture treba istrajavati, raditi i pokušati stvoriti iluziju da živimo bolje, jer kultura je taj prvi putokaz koji može nešto da ukaže i pokaže.
Nagrada grada Banja Luka mladima dodijeljena je studentskom pozorištu kao i Sari Spasojević kao poseban vid priznanja u oblasti kulture i umjetnosti. Za Saru Spasojević, koja je UNICEF-ova princeza mira, ovo priznanje ima veliki značaj jer ju je dodijeljeno od strane njenog grada.
Dobila sam je na osnovu svojih dostignuća na festivalima i predstavljanje grada u Americi, na festivalu u Bjelorusiji. Planovi su prije svega završetak školovanja i koleđa, nakon toga neka muzička karijera u svakom slučaju.
Povodom Dana grada Banja Luka, gradonačelnik Dragoljub Davidović je danas ju uručio i posebna priznanja najuspješnijim radnicima administrativne službe grada. Za izvanredne poslovne rezultate u proteklom periodu priznanja su dodijeljena Biljani Mirković, Branki Savić i Biljani Birač.
Knjiga Gojakovi zapisi autora Slobodana Boškovića objavljena je u izdanju Moja biblioteka iz Beograda. Prema riječima pisca, roman Gojakovi zapisi uvod je u obimnije djelo, najvjerovatnije hroniku, trilogiju roman Dugoputovanje Arija Livnea, pripremila Radmila Karanović.
Uvodni roman Gojakovi zapisi prema riječima autora Slobodana Boškovića bit će samo duhovna i biblijska veza sa glavnim junakom Arijem Livneom u drugom i trećem dijelu knjige. Bošković ističe da bi do kraja godine trebalo da završi pisanje drugog dijela romana čija radnja počinje s Prvim svjetskim ratom, a završava se sa proslavom 90. rođendana njegovog glavnog lika u Banja Luci.
Radnja tog dijela romana odvija se zapravo u širokom luku gotovo cijelog globusa, ali glavni događaj smješten je u Budimpešti, zatvoru, Golom otoku, Jerusalimu i naravno u Banja Luci. U ovom dijelu praktično su bile ključne tri dimenzije kod glavnog junaka, to su njegovi usponi i padovi, socijalne ideje kojima je on bio privržen kroz cijel život, normalno, nevjerovatno bogat i plodan život, lični i društveni glavnog aktera.
Bošković ističe da mu je najveći problem pri pisanju romana to što već 40 godina poznaje glavnog lika svojih dijela s kojim je i lični prijatelj.
I onda velike simpatije za glavnog junaka su bile ponekad gotovo nepremostive.
Slobodan Bošković kaže da je koncipirao i počeo da piše i treći dio romana. A radnja ovog dijela romana odvija se od 90. rođendana Arija Livnea, a završava se u budućnosti negdje oko Vaskrsa 2060. godine.
Bogat sportski dan, fudbal, tenis, rukomet i biciklizam u prvom planu. U studiju je Aleksandar Kolunija. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, počinjemo tenisom. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale turnira iz Master serije u Monte Carlo pobjedom nad Čehom Tomašom Berdihom sa 2-1 po setovima 4-6, 6-3, 6-2 nakon 2 časa i 40 minuta igre. Protivnik Đokovića u finalu bit će bolji iz duela Španca Rafaela Nadala i Žila Simona iz Francuske. A ženska teniska reprezentacija Srbije povela je sa 1-0 protiv selekcije Rusije u meču polufinala svjetske grupe Kupa Federacija, koji se danas i sutra igra u Moskvi. Prvi poen teniserkama Srbije donijela je Jelena Janković, koja je sa 2-0 po setovima 6-4, 6-3 pobjedila Anastasiju Pavljičenkovu. U toku je drugi meč dana, u kojem igraju Ana Ivanović i Svetlana Kuznjecova. Kuznjecova je dobila prvi set sa 6-2, u toku je drugi set, a Ivanovićeva vodi sa 4-1. Preostali mečevi bit će odigrani sutra, a reprezentacija koja zabilježi tri pobjede plasirat će se u finale Kupa Federacija. Biciklista iz Slovenije Marko Kump, član ekipe Adria Mobil iz Slovenije. Pobjednik je prve etape 6. međunarodne biciklističke trke Banja Luka Beograd, koja je završena prije 10 minuta, vožena je danas od Banja Luke do Brčkog u dužini od 190 km. Drugi je bio Luka Mezges iz Slovenije, član ekipe Sava Kranj. Druga etapa bit će vožena sutra od Bijeljine do Beograda. Na trci učestvuje 167 biciklista iz 19 zemalja. O fudbalskim aktualnostima, u 16 časova počelo je 5 utakmica 20. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Evo trenutnih rezultata. Bilježimo promjenu rezultata u Janji, gdje Podrinje vodi protiv Slobode iz Novog Grada sa 1-0. Na utakmicama u Doboju Sloga Rudar, u Tesliću Prolete Radnik, zatim Modrića Mladost i u Višegradu Drina Hidroelektrane Drina Zvornik nema golova, dakle rezultat je 0-0. O 19 časova u Foči sastaće se Sutjeska i Laktaši, sutra igraju Sloboda Mrković Grad i Crvena Zemlja iz Nove Vesi. A fudbaleri Leotara iz Trebinja pobijedili su danas Kozaru iz Gradiške rezultatom 1-0 u prvoj utakmici 23. kola Premier lige BiH. U 16 časova i 30 minuta počeće 4 utakmice ovog kola. U Sarajevu Olimpik će dočekati Slobodu iz Tuzle, u Gradarstvu igraće Zvijezda i Čelik. Široki će dočekati ekipu Sarajeva, dok će Travnik biti domaćin ekipi Veleža. O 20 časova u Sarajevu bit će odigrana derbi utakmica ovog kola, u kojoj fudbaleri Borca gostuju ekipi Željezničara. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić potvrdio je beogradskim medijima da će Siniša Mihajlović biti novi selektor reprezentacije Srbije, kao i da će uskoro biti održana promocija selektora. Karadžić je istakao da će u sljedećem razgovoru sa Sinišom Mihajlovićem biti precizirani detalji dogovora, kao i da će Srbija dobiti selektora kojem vjeruje. Fudbaleri Beogradskog Partizana u ovim trenucima igraju protiv ekipe Smedereva utakmicu 25. kola šampionata Srbije. U toku je 29. minut susreta, trenutni rezultat je 0-0. Od 18 časova Crvena zvezda će dočekati ekipu Slobode iz Užica. Na tabeli Partizan ima 10 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu. I za kraj vijesti iz rukometa, završni turnir Kupa BiH za rukometaše biće odigran večeras i sutra u Goraždu. Rukometaši Banjalučkog Borca sastaće se sa ekipom iz Viđača u prvoj utakmici polufinala od 18 časova, u drugom meču od 20 časova i 15 minuta igraće Goraždi Čelik. Utakmica finala biće odigrana sutra i toliko iz sporta.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo promenljivo oblačno vreme u sunčane periode, ali ponegde i to uglavnom na jugu i jugoistoku, a od sredine dana na severu i zapadu došlo je do lokalnog razvoja oblaka, pa su se javila kiša i lokalni pljuskovi. Duvo je slab do umeren, a u ponegde u oblastima sa pljuskovima i jak vetar uglavnom južnih i zapadnih smerova. Što se tiče temperatura, u 14 časova najhladnije je bilo na Čemerom da izmereno 5 stepeni, zatim Nevesinje sa 8, 10 stepeni Gacko, Drinić i Kamp Pjesak, 11 stepeni Mrakovice, 13 Bileća, Trebinje, Šipovo, 14 Banja Luka, Doboj, Mrkonjić, Grad Sokolac, 16 stepeni Višegrad, Zvornik, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Foča, 17 Bijeljina, 18 Novi Grad, Prijedor i Srbac i 20 izmjerano u Derventi. Do kraja dana ostaje promenljivo vreme, znači bit će sunčanih perioda, ali i nestabilno uz pojavu kiše i lokalnih pljuskovina sa grmljavinom. U oblastima gde se javi kiša, temperatura će nakratko i opasti. Maksimalna dnevna temperatura od 15 do 21, na planinama od 10 do 15 stepeni. Što se Banja Luke tiče, ima dosta sunčanih perioda, ali tokom popodneva ponovo je moguća pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura oko 19 stepeni. Sutra ujutru tokom prepodneva toplo i pretežno sunčano vreme. Slaba oblačnost se premešta sa zapada tokom dana. Kasnije popodne, a i uveče ova oblačnost se doneti novu kišu i to uglavnom u Hercegovini, a ponegde na zapad i sever krajine. Kiša će padati u sljedećoj noći. Što se tiče temperatura sutra, nešto više nego danas, u rasponu od 15 stepeni na jugozapadu do 23 koliko će biti na severu krajine i na istoku. Što se Banja Luke tiče sutra, veći deo dana ostaje suvo, sunčano i nešto toplije vreme. Maksimalna temperatura oko 21. Kasnije popodne na oblačenje, koje će tek uveče u sljedećoj noći doneti povremenu kišu, a bit će pljuskova sa grmljavinom.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Odluka o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO biće donesena na referendumu u Srpskoj, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.
Saradnja Beograda i Banja Luke, tema razgovora gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i predsjednika Dodika.
Svečanom akademijom u Kozarskoj Dubici večeras počinje obilježavanje dana sjećanja na ustaške zločine u logoru Jasenovac.
Istraga o avionskoj nesreći u Islamabadu, potvrđeno da je poginulo svih 127 putnika i članova posade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.